Du lytter til Radio 24/7,
den originale taleradio.
Velkommen til Farao Cigar med Carsten Farao.
Så er der ikke flere nyheder i denne omgang, og I er tilbage hos Farao Cigar. Jeg var jo i gang med en fortælling af Selma Lagerlöf, Gudsfreden, om en jul på Ingmar Ingmarssons gamle gård, hvor alle juleforberedelserne er i gang. Folk er glade og flittige, mens sneen daler så småt, og juleaften nærmer sig. Men der var en på gården, som ikke var glad, og det var hende, der var i færd med at binde de koste af birkeris, der skulle bruges ved badningen. Hun sad hen ved skorstenen og havde en hel arm fuld fine birkekviste liggende foran sig på gulvet, men de vidjer, hun havde til at binde risene sammen med, ville ikke holde. Storstuen havde et smalt, lavt siddende vindue med små ruder, og gennem dem faldt skæret fra badstuen ind i stuen, lejede på gulvet og forgyldte birkekvistene. Men jo højere ilden brændte, jo ulykkeligere blev pigen. Hun vidste, at risene ville falde fra hinanden, så snart man rørte ved dem, og hun ville komme til at høre ilde for det, lige til der flammede et nyt julebål på skorstenen. Bedst som hun sad sådan og beklagede sig, kom den ind i stuen, som hun var mest bange for af alle. Det var husbunden selv, Ingmar Ingmarsson. Han havde sikkert været i badstuen for at testere, at ovnen blev varm nok, og nu ville han se, hvordan det gik med kostene. Han var gammel, samme Ingmar Ingmarsson, og han holdt af, hvad der var gammelt. Og netop fordi folk begyndte at lægge af at bade i badstue og lade sig piske med birkeris, så lagde han stor vægt på, at det skulle gøres på hans gård og gøres ordentligt. Ingmar Ingmarsson gik i en gammel forskinspels og med skindbukser og bejsømsko. Han var snavset og ubarberet, langsom i sin måde at være på, og kom så stilfærdigt ind, at man lige så godt kunne have taget ham for en tigger. Men hans træk var omtrent det samme, og hans grimhed den samme som hos hustruen, til de var i slægt, og pigebarnet havde, for hun kunne skønne, lært at føle en hellig erbødighed for enhver, der så sådan ud. De alene det var meget at være af Ingmarernes gamle slægt, der altid havde været den fornemmeste i bygden. Men det højeste, et menneske kunne være, var at være Ingmar Ingmarsson selv, og være den rigeste og klogeste og mægtigste i et helt sogn. Ingmar Ingmarsson gik hen til pigen, bukkede sig ned efter et af de færdige ris og svingede det i luften, og straks fløj kvistene fra hinanden, og en havnede på julebordet, en anden i himmelsengen. Nå, min tøs, sagde gamle Ingmar og lå, tror du, man bruger den slags ris, når man tager bad hos Ingmarerne? Eller er du meget ømskindet, min pige? Da husbunden ikke tog det væren som så, blev pigen modig og svarede, at hun nok skulle binde ris, der kunne holde, når hun blot fik ordentlige vidjer at binde med. Nå, så må jeg se at skaffe dig vidjer, min pige, sagde gamle Ingmar, til han var i rigtig julehumør. Han gik ud af storstuen, skrevet over pigen, der lå og skuede, og blev stående på dørtrinet for at se sig om efter en, han kunne sende op i birkelunden efter vidjer. Kalene havde endnu travlt med juleviden. Sønnen kom ned fra lågen med julehalmen. De to svigersønner var i færd med at trække arbejdsvognene ind i vognporten, så gården kunne stå ryddelig til højtiden. Ingen af dem havde tid til at gå bort fra gården. Der besluttede den gamle ganske stille at gå selv. Han gik tværs over gårdspladsen, som om han ville over i kostallen, så sig om for at være vis på, at ingen lagde mærke til ham, og listede så langs med ladevæggen, hvor der var nogenlunde banet vej, op til skoven. Den gamle syntes ikke, han behøvede at fortælle nogen, hvor han gik hen, for så kunne det let være faldet sønnen eller svigersønnerne ind og bede ham blive hjemme, og gamle folk vil helst have deres vilje. Han fulgte vejen over markerne gennem den lille grænskov, og kom ud i birkelunden. Her drejede han af fra vejen og vagede op i sneen for at finde et par års gamle birkestiklinger. På samme tid var vinden endelig blevet færdig med det, den hele dagen havde arbejdet på. Den havde revet sneen løs fra skyerne, og nu kom den farende op igennem skoven med et langt slæb af sne efter sig. Ingmar Ingmarsson havde lige bukket sig ned mod jorden og skåret birkeskud af, da vinden kom farende fuldt ladet med sne. I samme øjeblik den gamle rejste sig op, blæste vinden en helt dynge sne ind i ansigtet på ham. Han fik øjnene fulde af sne, og vinden virvlede så voldsomt omkring ham, at han måtte snurre rundt et par gange. Hele ulykken kom nok i virkeligheden af, at Ingmar Ingmarsson var blevet gammel. I sine unge dage var han som end ikke blevet ør i hovedet af en snestorm, men nu løb alting rundt for ham, som om han havde svinget sig en julepolska. Og da han nu ville gå hjem, gik han til den forkerte side. Han gik lige ind i den store grænskov, der begyndte bag ved Birkelunden, i stedet for at gå ned imod markerne. Mørket faldt hurtigt på, og mellem de unge træer i skovbrynet blev stormen ved med at tude og virvle ham rundt. Den gamle så nok, at han gik mellem graner, men han forstod ikke, at dette var forkert. Tid der voksede også graner på den side af birkeskoven, der vendte mod gården. Men så kom han så langt ind i skoven, at der blev stille og roligt. Han kunne ikke mærke stormen, og træerne blev høje med tykke stammer. Der så han, at han var gået vild og ville vende om. Han var blevet forstyrret og ophidset af, at han virkelig kunne gå vild. Og som han stod midt i den uvejsomme skov, var han ikke klarhovedet nok til at have på fornemmelsen, hvad vej han skulle gå. Først drejede han af til den ene side, og så til den anden. Endelig faldt det ham ind at gå tilbage i sine egne fodspor, men så kom mørket, og han kunne ikke følge den. Og træerne omkring ham blev blot højere og højere. Hvordan han så gik, var det ham klart, at han kom dybere og dybere ind i skoven. Det var da også som hekseri og trolddom, at han skulle løbe om der i skoven hele aften og komme for sent til badningen. Han vendte sin hue og bandt sit strømpebånd om, men lige øer var han i hovedet. Og det blev helt mørkt, så han begyndte at tro, at han blev nødt til at blive i skoven natten over. Han støttede sig til en granstamme og stod lidt stille for at klare sine tanker. Denne skov kendte han jo. Han havde gået her så meget, at han jo skulle kende hver enkelt træ. Han havde gået her som dreng og vogtet får. Han havde gået der og sat snare for skovfuglene. I sine unge dage havde han været med til at hugge skoven om. Han havde set den ligge fældet. Han havde set den vokse op på ny. Endelig syntes han, at han begyndte at skønne, hvor han var. Og han troede, når han blot gik sådan eller sådan, så ville han komme på ret vej. Men hvordan han så gik, så kom han længere og længere ind i den dybe skov. En gang følte han glat, fast jord under fødderne, og så begreb han, at han endelig var kommet ind på en vej. Den prøvede han så at følge, til en vej måtte dog vel altid føre et eller andet sted hen. Men så løb vejen ud på en fri plads midt i skoven, og der havde snestormen frit spillerum. Der var ikke mere hverken vej eller sti, men kun driver og løs sne. Der sank den gamle mands mod, og han følte sig som en fattig stakkel, der er nødt til at dø ude i ødemarken. Han begyndte at blive træt af at slæbe sig frem gennem sneen, og den ene gang efter den anden satte han sig ned på en sten for at hvile. Men så snart han havde sat sig, var han lige ved at falde i søvn. Og han vidste, at han ville fryse ihjel, der som han faldt i søvn. Derfor prøvede han at gå og gå. Det var det eneste, der kunne frelse ham. Men bedst som han gik, kunne han ikke modstå lysten til at sidde ned. Han syntes, at når han blot fik hvile, så kunne det være det samme, om det så også kostede ham hans liv. Det gjorde så godt at sidde stille, at tanken om døden slet ikke pinte ham. Han følte en vis glæde ved at tænke på, at når han var død, ville hele hans levnedsløb blive oplæst i kirken. Han tænkte på, hvor smukt den gamle provst havde talt over hans far, og nu ville der ganske sikkert også blive sagt noget smukt om ham. Der ville blive sagt, at han havde ejet den ældste gård i landsbyen, og provsten ville tale om den ære, det er at høre til en anselig æt. Og så ville der blive talt om ansvaret. Ja, vist var der ansvar ved den ting. Det havde han altid vidst. Man måtte holde ud til det yderste, når man var en af Ingmars sønnerne. Det for igennem ham som et stød, at det ikke var sømmeligt for ham at blive fundet død af kulde op i den vilde skov. Han ville ikke have det ind i sit eftermæle. Og så stod han op igen og gav sig til at gå. Der havde han siddet så længe, at der styrtede hele snemasser ned fra hans pels, så snart han rørte sig. Men lidt efter sad han igen og drømte. Nu meldte tanken om døden sig endnu blidere. Han tænkte hele begravelsen igennem og al den ære, der ville blive bevist hans døde legeme. Der så han det store gildebord, dækket i salen ovenpå, provsten og provstinden i højsædet, lavmanden med det hvide kalvekrøs udbredt over det smalle bryst, majorinden i fuld pus i nedringet silkekjole og hele halsen dækket af perler og guld. Han så alle gildestuerne betrukne med hvidt, hvide laner for vinduerne, hvidt over møblerne, græn på vejen lige fra forstuen ned til kirken. Rengøring og slagtning og brygning og bagning i 14 dage inden begravelsen. Liget på en borger i den inderste stue, os i de nys opvarmede stuer, hele gården vrimlende fuld af gæster. Sang ved liget, mens kistelåget bliver skruet på. Sølvplader på kisten, 20 farvende brænde brændt i 14 dage. Hele landsbyen i bevægelse for at lave mad til føring. Alle kirkehattene ny afstrøgende. Alt efterårsbrændevin drukket op under gravølet. Alle veje myldrene fulde af folk som ved et marked. Atter får den gamle mand op. Han havde hørt dem sidde og tale om ham under gravølet. Men hvor kunne han dog sådan gå og fryse ihjel? Spurgte lavmanden. Hvad havde han dog bestillet op i Storskoven? Og så svarede kaptajnen, at det kom vel sagtens af juleøl og brændevin. Og det vækkede ham på ny. Ingmar sønnerne havde aldrig været drukkenbolde. Det skulle ikke siges om ham, at han var omtoget i sin sidste stund. Og han begyndte igen at gå og gå. Men han var så træt, at han knap kunne stå på benene. Han var kommet højt op i skoven nu. Det kunne han nok mærke, for der var helt uvejsomt fuldt af store klipper, som der ikke var længere nede. Hans fod sad fast mellem to sten, så han knap kunne komme løs, og imidlertid stod han og klagede sig. Det var helt ude med ham. Pludselig faldt han over en stor bunke kvas. Han faldt blødt på sne og grene, så han led ingen skade, men nu gad han ikke rejse sig mere. Han havde ikke lyst til andet i verden end at sove. Han tog kvaset lidt til side og kryb ind under det, som om det var et skindtæppe. Men da han skød sin krop ind under kvistene, følte han, at derinde i bunken lå der noget varmt og blødt. Her ligger vist en bjørn og sover, tænkte han. Han følte dyret røre sig og hørte det snuse, men han lå stille. Han tænkte ikke andet, end at bjørnen gerne måtte æde ham. Han havde ikke kræfter til at gå et eneste skridt for at komme bort fra den. Men bjørnen havde vel ikke lyst til at gøre den fortræd, som søgte dens beskyttelse en sådan uværsnat. Den flyttede sig noget længere ned i sin hule, ligesom for at give gæsten plads, og straks efter sov den med jævne, prustende åndedrag. I midlertid var det småt med juleglæde nede i den gamle Ingmars gård. De havde let efter Ingmar Ingmarsson hele juleaften. Først gik de rundt i hele våningshuset og i alle udhuse, og de ledte op og ned fra loft til kælder. Derpå gik de om til nabogårdene og spurgte efter Ingmar Ingmarsson. Da de ikke fandt ham, begav sønner og svigersønner sig ud på marker og veje. De blus, der skulle have lyst for kirkegængerne på deres vej til Froprædiken julemorgen, blev tændt og blev i den rasende snestorm båret om på veje og stier. Men vinden havde født alle spor til, og dens tuden opslugte lyden af stemmerne, når man prøvede på at råbe og huje. De var oppe og ude til langt over midnat, men der indså de, at de måtte vente til det blev dag, hvis de skulle finde den forsvundne. I det første blege daggry var alle på Ingmarsgården oppe igen, og mændene stod ude i gården, rede til at drage til skovs. Men inden de kom afsted, kom den gamle husmor og kaldte dem ind i storstuen. Hun bød dem sætte sig på langbænkene i stuen, selv satte hun sig ved julebordet med Bibelen foran sig og begyndte at læse. Og da hun efter fattig evne havde let efter noget, der kunne være passende at læse i et sådan øjeblik, havde hun truffet på fortællingen om manden, der rejste fra Jerusalem til Jeriko og faldt i blandt røvere. Hun læste langsomt og syngende om den ulykkelige, der blev hjulpen af den barmhjertige samaritan. Sønner og svigersønner, døtre og sønnedøtre sad omkring hende på bænkene. De lignede alle sammen hende og hver andre. Store og klodsede med grimme, gammelkloge ansigter. Til de var alle af Ingmarernes gamle slægt. Alle havde de rødligt hår, fregnet hud og lyseblå øjne med hvide øjenhår. De kunne vel ellers skikke sig forskelligt nok, men de havde alle sammen et strengt træk om mund, sløve øjne og tunge bevægelser, som om alting faldt dem svært. Men på hver eneste af dem kunne man dog se, at de hørte til de ypperste i landsbyen, at de vidste med sig selv, at de var mere end andre. Alle Ingmars sønnerne og Ingmars døtrene sukkede dybt under læsningen. De spurgte sig selv, om en samaritan havde fundet husbunden og taget sig af ham. Til for alle Ingmars sønnerne var det som om, de havde mistet noget af deres egen sjæl, når nogen, der hørte til slægten, blev ramt af en ulykke. Den gamle kvinde læste og læste og kom til spørgsmålet, hvem var nu hans næste, som var faldet i blandt røvere? Men inden hun fik læst svaret, gik døren op, og gamle Ingmar kom ind i stuen. Mor, far er her, sagde en af døtrene, og det blev aldrig læst, at mandens næste var den, som havde vist ham barmhjertighed. Senere på dagen sad husmoren igen på samme plads og læste i sin bibel. Hun var alene, kvinderne var gået i kirke, og mændene var på bjørnejagt i storskoven. Så snart Ingmar Ingmarsøn havde spist og drukket, havde han taget sønnerne med og var draget til skovs. Ti det er jo så, at bjørnen er det en mands pligt at fælde, hvor og når han træffer den. Det kan ikke gå an at spare en bjørn, til før eller senere får den dog smag på kød, og der sparer den hverken dyr eller mennesker. Men efter de var draget ud på den jagt, havde den gamle husmor fået sådan angst over sig, og hun satte sig til at læse. Nu begyndte hun at læse om det, som der den dag blev prædiket om i kirken, men hun kom ikke længere end til dette fred på jorden og i menneskene en velbehagelighed. Hun blev siddende og stirrede på disse ord med sit tilslørede blik, og nu er der sukket hun dybt. Hun læste ikke videre, men hun gentog den ene gang efter den anden med sin langsomme, slæbende stemme, fred på jorden og i menneskene en velbehagelighed. Så kom den ældste søn ind i stuen, netop som hun på ny skulle til at slæbe sig igennem ordene. Mor, sagde han ganske sagte. Hun hørte ham, men vendte ikke sine øjne fra bogen, mens hun spurgte, er du ikke med i skoven? Jo, sagde hun endnu sagtere. Jeg har været med der. Kom herhen til bordet, sagde hun, så jeg kan se dig. Han kom nærmere, men da hendes øjne faldt på ham, så hun, at han rystede. Han måtte klemme hænderne fast om bordkanten for at kunne holde dem stille. Har I fået bjørnen? Spurgte hun på ny. Nu kunne han ikke svare mere. Han rystede blot på hovedet. Den gamle kone rejste sig og gjorde, hvad hun ikke havde gjort, siden sønnen var barn. Hun gik hen til ham, lagde sin hånd på hans arm og trak ham ned på bænken. Så satte hun sig ved siden af ham og tog hans hånd i sin. Fortæl mig så, hvad der er sket, min dreng. Den unge mand genkendte det kærtegn, der havde trøstet ham i gamle dage, når han havde været hjælpeløs og ulykkelig, og han blev bevæget, så han gav sig til at græde. Jeg kan tænke, det er noget med far, sagde hun. Det er værre end det, hulkede sønnen. Værre end det? Den unge mand græd heftigere og heftigere. Han vidste ikke, hvordan han skulle få sin stemme i sin magt. Til sidst støftede han sin grove hånd med de brede fingre og pegede på det, hun nylig havde læst. Fred på jorden. Er det noget med det? Spurgte hun. Ja, svarede han. Er det noget med julefreden? Ja. I ville gøre en ond gerning i morges. Ja. Og Gud har straffet os. Ja, Gud har straffet os. Så fik hun endelig at vide, hvordan det var gået til. De havde omsider fundet bjørnens hi, og da de var så nær, at de kunne se i rigsbunken, var de blevet stående for at gøre bøsserne rede. Men inden de var færdige, kom bjørnen farende ud fra hiet lige imod dem. Den så hverken til højre eller venstre, den gik lige imod den gamle Ingmar Ingmarsøn og gav ham et slag over isen, der strakte ham til jorden, som om han var ramt af lynet. Den angreb ingen af de andre, men banede sig vej forbi dem og for ind i skoven. Om eftermiddagen kørte Ingmar Ingmarssøns hustru og søn til provstegården og anmeldte dødsfaldet. Sønnen førte ordet. Den gamle husmor sad og hørte til med et ansigt så ubevægeligt som et stenbillede. Provsten sad i sin lænestol hen ved skrivebordet. Han havde haft sine bøger frem og indført dødsfaldet. Han gjorde det lidt langsomt. Han ville have tid til at tænke over, hvad han skulle sige til enken og sønnen. Til dette var dog et usædvanligt tilfælde. Sønnen havde åbenhjertigt fortalt, hvordan det hele var gået til, men provsten ville gerne vide, hvordan de selv tog tingen. Det var ejendommelige mennesker der i Ingmarsgården. Da nu provsten lukkede bogen, sagde sønnen, vi vil også gerne sige provsten, at vi ikke vil have fars levnedsløb oplæst. Provsten skød brillerne op på panden og så skarpt forskende over på den gamle kvinde. Hun sad lige så ubevægelig som før. Hun krammede blot lidt på lommetørklædet, som hun sad med i hånden. Vi vil have ham begravet på en hverdag, vedblev sønnen. Ja så, sagde provsten. Det var som om alt løb rundt for ham. Gamle Ingmar Ingmarsson skulle komme i jorden, uden at nogen mærkede det. Menigheden skulle ikke stå på gære og diger og se på stasen, når han blev båret til graven. Der vil ikke blive noget gravøl. Jeg lader naboerne til vide, så de ikke behøver at tænke på føring. Men så? Ja så? Sagde provsten igen. Han kunne ikke finde på andet at sige. Han vidste godt, hvad det betød for sådanne mennesker at give afkald på gravølet. Han havde set det trøste både enker og faderløse at holde et prægtigt gravøl. Der bliver ikke noget ligefølge, kun jeg og mine brødre. Provsten så ligesom appellerende hen til konen. Kunne hun da virkelig være med til dette? Han spurgte sig selv, om det var hendes vilje, sønnen udtalte. Hun sad jo der og lod sig plyndre for alt det, der måtte være hende dyrebare end sølv og guld. Vi vil ikke have klokkeringning og ingen sølvplader på kisten. Mor og jeg ønsker det sådan, men vi siger det til provsten for at høre, om provsten synes, det er uret imod far. Nu tog også konen ordet. At vi vil gerne høre, om provsten mener, at det er uret mod vor far. Provsten tav stadig, og derved blev konen ivrigere. Jeg skal sige provsten, at havde min mand forbrudt sig mod konge eller fod, eller havde jeg været nødt til at skære ham ned af galgen, skulle han alligevel have fået en hæderlig begravelse, som hans far før ham. De Ingmar sønnerne er ikke bange for nogen, og der er ingen, de behøver at gå af vejen for. Men om julen har Gud sat fred mellem dyr og mennesker, og det stakkels dyr holdt Guds bud, men vi brød det. Og derfor er vi nu under Guds straf. Og det sømmer sig ikke for os at træde op med brask og bram. Provsten rejste sig og gik hen til konen. Hvad I siger er ret, sagde han. Og I skal følge jeres egen samvittighed. Og uvilkårligt tilføjede han, måske mest for sig selv, Ingmarerne er storslåede folk. Den gamle kone rettede sig lidt ved disse ord. I dette øjeblik så provsten hende som symbol for hele slægten. Han forstod, hvad der århundrede efter århundrede havde givet disse tunge, tavse mennesker magt til at blive hele sognets ledere. Det tilkommer Ingmarsønnerne at give folk et godt eksempel, sagde hun. Det tilkommer os at vise, at vi er ydmyge for Gud. Sådan fortalte Selma Lagerlöf om Ingmar Ingmarsson og hans endeligt. Og I lytter til programmet Farer og Cigarer her på Radio 24/7, hvor jeg læser op hver lørdag aften. Men først vil jeg lige gribe en sidste lille bog her. Den er lille. Forfatteren er Mogens Klitgaard. Han var der ikke mange, der kender i dag. Men han nåede altså at skrive sig virkelig ind i litteraturhistorien, inden han døde i 1945 som 39-årig. Da han allerede skrev en hel del romaner og var blevet ret kendt. Og denne her novelle er udkommet i 46 på Carit Andersens forlag, illustreret af Poul Christensen, en af de store danske bogillustratorer. Og den kunne jeg godt tænke mig at læse for jer. Det er en typisk sådan hverdags realistisk roman fra besættelsens tid. Den hedder Brunkul. Og det var jo virkelig noget, man kendte fra besættelsen, hvor man gravede brunkul op over i de jyske brunkulslejre og brugte dem til opvarmning hvor, i de år, hvor der ikke var så meget andet at fyre med. Og den synes jeg lige skal have. Der var ikke mange mennesker i ventesalens restauration. Udenfor væltede solen ned over den lille banegård. Det var tidligt på formiddagen, men luften var allerede hed og stillestående. Hun bestilte en kop kaffe og spurgte, hvornår toget gik til Søby. Serveringsdamen sagde, at det gik først hen under aften, men at hun måske kunne komme med et af brunkulstogene. Da hun havde drukket kaffen, gik hun ind på stationskontoret og spurgte, om hun kunne køre med et af brunkulstogene. Men med de tog var det sådan, at de som regel kører uden personvogne. Og først hen under aften gik der et par to passagerer med, men hun kunne tage med et nordgående tog om 10 minutter og stå af ved et trinbræt, og derfra kunne hun gå til fods til Søby, der var bare nogle få kilometer. At køre med tog fra København til hjertet af den jyske hede er under normale forhold en temmelig besværlig og langsommelig tur. I 1941 er det en kæde af overfyldte tog, forsinkelser og langvarige ophold undervejs. Og når man så rejser et ærne, der fylder en med ængstelse, er det ikke med forventningens glæde, man sætter sig op i et nordgående tog for at køre de sidste kilometer til et trinbræt, fra hvilket man skal spacere i bagende sol til nogle brunkulslejer, der ligger midt på heden. I kupéerne er der tæt besat. Folk står klumpet sammen i gangene med deres kufferter og lider under varmen. Nogle landbokoner af den ældre generation er i sort, stift tøj. De klarer varmen uden at fortrække en mine, mens bypassagererne har taget det af, den almindelige anstændighed tillader, og sidder opløste og ødelagte. I de tykke solstriber danser støvet så tæt, at man ikke kan se igennem. Der er mange tørrearbejdere, og i to kupéer for sig selv er der soldater. Der står et par arbejdere i gangen, hun manøvrerer sig igennem, der godt kunne se ud til at være brunkulsfolk. Måske de også skal til Søby. Måske de kender Jørgensen og kan sige hende, hvor hun kan finde ham. Hvis de står af ved trinbrættet, vil hun spørge dem. Da toget standser ved trinbrættet, er hun den eneste, der skal. Hun står der alene foran det lille halvtag og ser efter toget, der langsomt forsvinder. Et par hundrede meter borte ligger der et par småhuse. På den anden side af jernbanelinjen er der en forkrøblet plantage. Det er ikke til at vide, hvad vej hun skal gå. I et af de små huse spørger hun om vej til brunkulslejrene, og da det er så varmt, beder hun om et glas vand, inden hun begiver sig på vej. Vejen er bred og opkørt af mange vogne. Det gule sand ligger i dybe hjulspor. Til begge sider strækker den lave plantage sig. Heden brænder på. Luften står stille. Der er ikke tegn på liv. Ingen fuglekvid. Ingen græshoppesang. Luften flimrer af varme. Himlen vælter sin hede ned over landskabet. En uendelig blegblå himmel med en stor glående sol sender sine stråler lodret ned i det gule sand, der er så hedt, at det varmer gennem skoene. Vejen forekommer hende endeløs lang. Hun er heller ikke klædt på til sådan en hedevej. Hun er et bymenneske og er vant til at gå på stenbro. Hun bliver sløv og selvopgivende af den tørre støvede varme. Hun kommer forbi en tørvegrav. Mændene i mosen er i badebukser, men det ser ikke ud til at hjælpe dem mod den ubarmhjertige, udtørrende, brændende solvarme. Hun går ned i mosen og dypper sit lomterklæde i et vandhul, fugter sig i ansigtet og på hænderne, og går videre med det våde lomterklæde i hånden. Og tænker sløvt, at hun vil se farlig ud, men at det jo er komplet ligegyldigt. Måske det endda er en fordel og kan lette hende det ærende, hun skal udrette. Og synes, at det er uendelig længe siden, hun i morges gik ud af hotellet i Herning og var morgenfrisk og havde taget den nystrøgede ledfaldskrave på. Nu er hun støvet og snavset og dødtræt. Ikke til at se, hvad farve hendes sko har for støv. Hendes krave er krøllet og fugtig i lindingen af sved. Hvis hun ikke netop havde det ærende, ville hun opgive det hele og vende om. Der er ikke meget trafik. Nu var hun gået mere end en time, og i den tid er en lastbil bumlet afsted i det dybe sand, og en cykel har balanceret forsigtigt afsted på den tynde kant mellem vejen og det afsvedende græs. På cyklen sad en arbejder. Han var i murkasket og badebukser, og havde en skovl over skulderen. Hun prøver at sætte sig for at hvile. Hun prøver at sætte sig for at hvile lidt i grøftekanten, hvor der er en smal stribe skygge fra de lave træer. Træerne er tykt belagt med gul støv og overspundet med edderkopspind. Der må være millioner af edderkopper. Lommetørklædet, hun holdt i hånden, er for længst tørt. Alt er udtørret og støvet og kvælende. Hendes fødder føles som to glående strygejern. Mon Jørgensen også arbejder i badebukser. Hun kan dårligt tænke sig ham i badebukser, men det er vel umuligt at arbejde i anden mundering i den varme. Hun kan bedre tænke sig ham i lange underbukser. Eller i spejderbukser med seler og mave. Det giver ingen Lise at sidde her. Hun må videre. Hun kan næsten ikke mere. Hun breder lommetørklædet ud over hovedet. Måske hun bedre kan tåle solen så. Noget efter holder plantagen op, og det åbne land ligger udbredt for hende. Herfra havde hun regnet med, at hun i hvert fald skulle kunne se brunkulslejerne, men der er intet at se uden det åbne land. Måske hun er gået galt. Hun tramper videre gennem sandet og lukker af for alle indtryk. Det må være ved middagstid nu. Solen står lige lodret over hendes hoved. Endelig får hun øje på nogle ting over en bakkekam, der måske hører til brunkulslejerne. Der løber også et jernbanespor, og da hun kommer op over bakkekammen, ser hun et skur ved banelinjen, og hun begynder svagt at kunne høre støj som fra et rangerterræn. Luften er mættet med en underlig ram lugt, hun ikke har mærket før. Ja, her er det. De ting, der rager op der, er gravkor, og der er der en tipvognsrampe. Hele jorden er rodet op over et kæmpe areal, og alt er der dybe huller ned i jorden, og hele små bjerge af jorddynger. I de store dynger, længst borte, ser det ud, som om det brænder. Ind og ud mellem hele kaoset snor tipvognsskinnerne sig, men der er ingen liv at se nogen steder. Det må altså være middagsstunden nu, som hun jo nok tænkte. Hun kommer nærmere. Omkring det lille skur er der folk, der arbejder med at arrangere godsvogne. Hun vil gå derhen og spørge om, hvordan hun skal bære sig ad med at finde Jørgensen. Det er som om en kæmpe muldvarp har rodet rundt i et område, der er så stort øjet rækker. Her midt i det ensomme og fjerne hedelandskab, her hvor den store stilhed har hersket gennem menneskealder, har gravkor og tipvogne vendt op og ned på det hele. Skuret er ikke ret stort. Det ligger klods op af skinnerne og har nok noget med jernbanen at gøre. Gennem døren kan hun se en ung mand sidde foran en telefon og en åben madpakke. Da hun banker på dørkarmen, vender han sig om. Det er tydeligt, at han bliver overrasket ved at se en ung, byklædt kvinde i døren. Hun fortæller, at hun skal tale med en mand, der hedder Jørgensen, og spørger, hvordan hun skal finde ham. Den unge mand tykker om munden. Han er i skjorte, uden flip, og hans hår er vådt af sved. Jørgensen, siger han. Ja, der skal jo nok være nogle stykker, der hedder Jørgensen her. De ved ikke noget nærmere om, hvad han er beskæftiget med. Nej, siger hun. Ikke sådan noget bestemt. Han er taget herover fra København for arbejde her. Det er hendes mand. Jeg skal prøve, om jeg kan finde ud af det, siger den unge mand og tager telefonen. Den har ringet af, siger han elskværdigt, at hvis hun vil vente lidt, så bliver det nok opklaret. Om hun ikke vil sidde ned så længe. Og da hun har sat sig, og der er gået nogle minutter i tavshed, mens han giver sig til at spise videre, og en forvildet spyflue bliver ved at bumse mod ruden for at komme ud, siger han pludselig, ja, det her vejer båden. Herfra bliver hver enkelt vogn vejet, inden den bliver kørt bort. Men det kan hun ikke finde noget at svare på. Hun siger bare, nå, men hun siger, de er imødekommende. Lidt efter siger han, at det må have været en varm en for hende at gå herud. Ja, puha, siger hun livligt. Det giver ham opmuntring til at fortsætte med at sige, at i Herning har de i dag målt 36 i skyggen. Så skal den jo nok være omkring de 40 herude. Der er flere arbejdere, der er blevet syge. Men vil de forresten ikke have en øl, mens de venter? Han åbner en lem i gulvet og lægger sig på knæ og får fat i en pilsner, lukker igen lemmen og står så lidt vildrådig. Han har ikke noget glas, men måske kan hun drikke en kop. Jo tak, hun kan sagtens drikke en kop. Han går ud bagved, hvor han giver sig til at pusle med noget. Hun aner, at han er ved at vaske en kop af. Han kommer tilbage og skænker øl i en kop for hende. Hun prøver at drikke. Øllet er mere end lunkent, men det er varmt. Jo, siger han, det er værre herude, end man kan forestille sig. Sådan med 40 grader og ikke en sky på himlen. Ikke et sted er der skygge, undtagen i marketenterierne og i det her skur, hvor der næsten er mere kvælende end udenfor. Og luften er mættet med brunkulstøv, og som om de ikke havde det varmt nok, så går der ustandslig ild i brunkulstøvene. Selvantændelse. I går fik vi slukket det meste af det, men i dag er det lige galt igen. Se selv. Han peger ud gennem døren. I de store bjerge af brunkul ude ved rampen brænder det. Den blå røg stiger lige i vejret. Det må være mindst 100 steder, der brænder. Han er færdig med madpakken og krammer papiret sammen i en kugle. Og når han så går og sukker efter lidt luft, og der endelig kommer en smule vind, så bliver det faktisk værre endnu. Vinden er kvælende tør og hed, og den rejser brunkulstøvet i kæmpe store skyer, så det ligefrem mørkner for solen, og støvet trænger ind alle vejene. Ja, det må være et rent helvede herude, siger hun. Han ler lidt forseret og vil pludselig ikke være ved det. Ah, det er simpelthen ikke, fordi det er så farligt, selvom det jo nok kan være skræbt nok. Han er bleg og smalkindet og har små svedperler på panden, som han ustandsligt tørrer af med bagsiden af hånden. Skjorten klæber til kroppen. Man kan se ribbenene igennem den. Herregud, det er jo ikke andet end en dreng, tænker hun, og føler pludselig en moderlig følelse for ham, til trods for, at hun ikke selv er stort ældre. Telefonen ringer. Ja, vi kan jo prøve om det, ham, siger han. Be ham ringe her til, når han kommer ind. Ja, det er nok deres mand, siger han til hende. Han hedder Jørgensen, og er fra København. Han arbejder et sted nede ved rampen. Hvis de vil have tålmodighed, har vi ham nok her i telefonen, når middagsstunden er forbi. Mange tak, svarede hun. Men jeg tror, jeg hellere vil gå derned og prøve at finde ham. Ja, de skulle hellere vente her, siger den unge mand. Det er næsten ikke til at være ude i solen, og terrænet er nærmest ufremkommeligt. Men hun har allerede rejst sig for at gå. Hvis hun kan nå at klare det her i middagsstunden, er det bedst. Så kan hun tage afsted igen, når det hele er overstået. I aften er det ikke så godt at vide, hvor vanskeligt det kan blive. Måske hun får skrubler i løbet af eftermiddagen, og det skal gøres. Hun er rejst fra København herover for at gøre det, og som hun har det nu, kan hun gennemføre det. I aften er det ikke godt at vide, om hun vil have lige så let til det. Hun er rejst herover, fordi hun synes, det var lumpent og fejt at ordne det med et brev. Hun har taget udgifterne og besværet, og nu må det ikke glippe. Hun bliver ivrig efter at komme derned. Og den unge mand tror, han forstår hende så godt, fordi han misforstår hende. Kan de se rammen dernede? Spørger han og peger. Lidt til venstre for den kan de se et stort hul med tre gravkor. Der går et tipvognsspor ned i hullet over for den modsatte side. Dernede arbejder deres mand i et sjak ved den ene gravkor. Sjakbejsen er en høj mand med en stor stråhat. Han er lidt at kende på afstand. Ja, nu vil jeg da håbe, det er den rigtige Jørgensen. Ellers må de komme tilbage hertil. Hun når hullet ved læserampen, men kan i den store udgravning ikke få øje på manden med stråhatten. Hun giver sig til at spørge de arbejdere, hun træffer. Efter at have spurgt nogle gange, er der en, der kender Jørgensen, og mener, at han er op ved marketenteriet. Så går hun til marketenteriet. Der er et skur ved siden af en cigøjnervogn, og chassiset er en gammel rutebil, der bliver brugt til beboelse. I skyggen af rutebilen finder hun ham. Han står i en gruppe arbejdere og er ved at ryge en cigaret. Han har et par gamle lærredsbukser på og en tynd undertrøje, der er flænget i ryggen. Han er, som de andre, sort af brunkulstøv og sved. Han har motorbriller på, som han har skudt op i panden. Det er der flere af dem, der har. Det er vel mod sandet og støvet. Han ser træt og hærget ud, og det er underligt at se ham så brun på skuldre og arme, men det er måske brunkulstøv. Da han får øje på hende, giver det et chok i ham. Han gør en uvilkårlig bevægelse med armen og kommer straks hen mod hende. Ja, siger hun og tænker bare på, at det er denne situation, hun har udmalet sig mere end 100 gange. Jamen Ellen, siger han, hvordan går det dog til? Er der sket noget? Nej, svarer hun. Der er ikke sket noget, jeg rejste herover for at tale med dig. Lad os gå lidt, siger han. Da de har gået lidt, og han giver sig til at spørge om, hvordan hun har det og alt sådan noget, bryder hun pludselig af og siger, se Robert, jeg er kommet for at sige til dig, at jeg flytter hjem til far og mor. De er begge stanset og står uden at sige noget. Han fordi han er for overrumplet til at kunne sige noget, og hun fordi, at nu er det sagt. Hun har sagt det, hun frygtede for ikke at kunne sige. Nu er det sagt. Hun ser spændt på ham og er lidt ængstelig over, at han ikke reagerer. Hun ved jo, hvilke argumenter han vil kunne komme med, og hun ved nøjagtigt, hvad hun vil svare på den et for et. Så endelig siger han, ja, jeg har jo været bange for, at det skulle komme. Lidt efter fortsætter han, det var jo også derfor, jeg rejste herover for at kunne tjene noget og sende så meget hjem, jeg på nogen måde kunne, så vi kunne holde sammen på det. Hun var ikke forberedt på, at han skulle tage det på den måde. Det kommer bag på hende, og hun mærker angst, hvor svag hun er. Det er jo også kun for en tid, siger hun. Senere kan vi jo nok få det rettet op igen. Vi kan jo sætte møblerne til opbevaringer. Når vi ikke har udgifterne til lejligheden, så kan vi begge to komme lidt ovenpå. Du ved godt, at vi ikke kan sætte møblerne til opbevaring, siger han. Så længe vi ikke har betalt afdragene, så bliver vi nødt til at lade dem gå tilbage til møbelhandleren. Det er sandt. Hun vidste det godt, men lød som om hun ikke havde tænkt på det. Desuden, siger han, og er lidt heftigere og lidt mere bitter. Desuden ved du, at dine forældre ikke kan fordrage mig, og hvis du først følger hjem til dem, så får vi to aldrig hjem igen. Nu er de inde på et gebet, hvor hun bedre kan klare sig. Hvad vil du da have, vi skal gøre? Spørger hun udfordrende. Det larmer ham. Hun har jo nemlig ret. Hvor meget han indsparer og slider i det, kan han ikke sende mere hjem, end han gør. Og i stedet for at svare hende retfærdigt, gør han sig. Men du ved, siger han, jeg tjener 75 kroner om ugen, og herover må jeg betale 35 for kost og logier. Så er der alt det andet. I sidste uge gik mit bagdæk så en tur, og det er ikke til at opdrive et dæk herovre, så jeg har måttet tage toget frem og tilbage til Brande hver dag. Så er der fagforeningen, og hvad jeg så nødvendigvis må bruge hver dag. Og alt det der bliver ved at komme, når man endelig har fået lidt til års. Sygekassekontingent og vask og alt sådan noget. Jeg under dårligt nok mig selv en bajer til frokosten. Du kan se, ja, det er ikke alverden, der bliver til over, selvom jeg passer på. Men sidste måned sendte jeg 50 kroner hjem til dig. Du kan selv regne ud, at jeg ikke kunne have sendt en krone mere, om jeg så havde stået på hovedet. Han sætter ind på et punkt, hvor hun ikke kan værge sig. Det er ufint af ham, tænker hun. For det er usvigeligt sandt. Han slæber og slider og sparer og sender hende hver en øre, han kan afse. Men hvad nytter det? Hun er på et kontor og tjener 125 om måneden, og med de penge kan de ikke holde hjemmet oppe. Kan simpelthen ikke. Det er jo et simpelt regnestykke. Husleje, afdrag på møbler, gasregning, skat. Livet er jo uudholdeligt på den måde. Ikke penge til nogen ting. Hemmelige lån hos forældrene, overarbejde på kontoret, klatgæld, regninger, der ikke bliver betalt. Fattigdom kan bære sin tid, når den ikke går alt for hårdt på, og der er mulighed for en eller anden lysning forud. Men fattigdom, der for hver måned bliver mere og mere trykkende, forpester livet. Perspektivet kvæler en hver livsløst. Han må kunne se det. Han ved det. Og endda kæmper han for at forlænge denne tilstand, der bliver stadig mere uudholdelig. Hvis de lod lejligheden og møblerne gå, kunne hun flytte hjem, og endda have penge til overs, når hun havde betalt hjem, og han kunne disponere over hele sin løn. De ville begge få det bedre. Som de har det nu, er det komplet meningsløst. Et slaveri og en glædesløs tilværelse. Så en gang, når forholdene var til det, kunne de jo få sig et hjem igen. Noget af alt det tænker hun bare, og noget siger hun. Han står der ved siden af hende og ser frem for sig, har glemt heden, der er så brændende, at man ikke engang kan svede, men bare bliver udtørret. Han hører ikke særligt efter det, hun siger. Kan jo sådan set det hele udenad. Han står nærmest og spekulerer over, hvad han dog skal finde på at sige for at få hende fra det. Og da det ikke lykkes, bliver han med en gang nervøs og ophidset, og det buser ud af ham, fortvivlet og desperat, at det er forholdene, der ødelægger alting for os. Det er de pokkers forhold, der smadrer det hele, og nu svigter du. Nej, jeg svigter ikke, siger hun. Men hvis vi fortsætter nu, ender vi i uføret. Hun er fornuftig og jordbunden og tapper. Det går jo ikke, siger hun. Jeg kan måske få lov at skylde afdragene til den 15. og jeg kan betale huslejen med min løn, men hvad skal jeg så leve af, og hvordan så til næste første? Vi må ikke opgive det, siger han heftigt. Vi må holde sammen og blive ved at holde det ud, til det giver sig. Vi må holde ud lige til enden. Men vi er ved enden, Robert, siger hun stille og kan næsten ikke mere. Vi har ingen anden udvej, og det er jo kun for en tid. Så bliver det godt igen. Det er jo kun fordi, du har måttet tage arbejde herovre. Hvis du arbejdede i København, klarede vi det nok. At det er dine forældre, der påvirker dig, siger han. Hvis du først flytter hjem, så ved jeg nok besked. Måske kan jeg få noget arbejde i en tørremose. Der betaler de bedre. Jamen, det er jo meningsløst, at alt, hvad vi kan rave og skrave sammen, skal gå til den husleje og de møbler. Hun næsten skriger det ud. I det samme sker fløjten gennem brunkulslejernes støvede hede luft. Arbejdstiden begynder igen. Det giver et uvilkårligt ryk i ham, og han begynder automatisk at gå ned mod hullet ved rampen. Hun følger med ved siden af ham, fortvivlet over ikke at have fået gennemført sin beslutning. Han går hurtigere nu, så hun er svært ved at følge med. Det kan ikke blive anderledes, Robert, siger hun stakåndet. Jeg har besluttet det. Jeg flytter hjem nu. Bliv her til klokken 4, siger han uden at se på hende. Der er pause klokken 4. Jamen, jeg har ikke tid, Robert, jeg skal med toget. Bliv her til klokken 4, gentager han og går stadig hurtigere. Og pludselig standser han og vender sig mod hende. Giv mig tid til klokken 4, beder han, og hans stemme er lige ved at knække over. Hun nikker tavs, og han giver sig til at løbe det sidste stykke ned mod hullet. Hun står længe og ser efter ham, og fik altså ingen afgørelse på det. Rundt om hende er brunkulslejet vågnet op til fuld aktivitet. Tipvognslokomotiverne sender deres skærende hyl mod himlen. Det rasler og knaser fra gravkoerne. Damp og røg og støvskyer fylder luften over det hele. Over hele det oprådede område. Et larmende industrianlæg her midt på heden. Et Klondike her midt i det fredelige jyske landskab. Hvor jejlen og spoven tidligere trak over de ensomme lyngbakker, og det eneste tegn på mennesker var hedebundens fattige hytte. Hun står længe og ved ikke rigtig, hvad hun skal, og begynder så at gå tilbage mod vejerbåden. Har der også blevet travlhed? Den ene jernbanevogn efter den anden ruller ind på vægten, der fløjtes og rangeres. En tyk og svedende mand passer vægten. Han presser vægtpladen til med et håndsvinger. Trods hans vældige fysik kan man se, at det er et stykke arbejde, der kan gøre sin mand mør. Også kontoristen er travlt optaget, men får dog tid mellem to vogne til at snakke med hende. Ja, siger han. Hvis de skal blive her til klokken 4, så skulle de gå ned og bade i søen. Hvis de går 10 minutter i den retning, så er der en pæn sø, hvor man godt kan bade. Det hjælper ikke meget, men det er da altid bedre end at gå her i støvet. Nu han er i arbejde, er han raskere på det og giver hende gode råd. Pas på hugormene, når de går gennem lyngen. Bind aviser om anklerne. Der er flere, der er blevet bidt herude. Og så skulle de forresten købe dem en flaske mælk i marketenteriet og tage med derned og sætte den ned i vandet. Pas på, de ikke bliver skoldet af solen. Hun går til marketenteriet for at købe mælk. Det er et skur, der er tømret op i en fart. Indenfra hører hun barnegråd. Rundt om skuret er jorden trampet ned. Der står hele bjerge af kasser med tomme flasker, og tomme flasker ligger strøet rundt om i støvet mellem glasskår og affald. Hun liver op, da hun ser, at der er en vandpost. Går derhen, pumper og bøjer sig ned og drikker. Bagefter lader hun vandet løbe over sine håndled og gnider sig med de våde hænder i ansigtet. Lidt hjælper det altid. Da hun banker på døren, kommer der langt om længe kone ud med et spædbarn på armen. Hun har bare chemise og nederdel på, og begge dele er gråbrune af støv og snavs. Hendes hår hænger i tjavser, og om hendes ene nøgne snavsede fod er der bundet en klud. Måske hun har trådt et glasskår. Hun henter en flaske mælk op af et kar med vand og tager mod betaling uden at sige et ord. Nede ved søen er der en smal stribe gul sand, der strækker sig et stykke ud i søen. Der er lavvandet og sivbevokset, undtagen det sted, hvor stien ender. Insekterne svirrer over vandet, smukke blå libeller og skyer bittesmå fluer. Hun har ingen badedragt med, men der er ikke et menneske at se, så hun trækker sin kjole og sin underkjole over hovedet og går ud i vandet i sit undertøj. Der er ingen fare for, at det ikke skal blive tørt igen. Først nu ser hun, hvor snavset hun er blevet. Støvet er trængt ind gennem tøjet, hendes ben er sorte af brunkulstøv. Hun prøver at gnide det af, men det er som groet fast. Hun går der langsomt og glædesløst i det lave vand med sin mælkeflaske i hånden, og da hun er nået ud til, hvor vandet går hen til knæene, graver hun flasken ned i bundens sand og mærker sig stedet, så hun kan finde den igen. Hun må vade langt ud, før det når hen til hofterne. Hun tager en dukkert og prøver at svømme lidt. Vandet er lunkent og ferskt. Hun vader langsomt ind mod bredden igen. Det tynde kontordame under tøj klæber mod kroppen, og da der stadig ikke er et menneske at se, trækker hun det af og lægger sig ned i vandet helt ind ved bredden. Hun ville ønske, at klokken var 4, og alt det her var overstået. Hun bliver ved søen en times tid, klæder sig så på og går op ad lyngstien mod kullejet. Allerede hernede under bakkekammen kan hun se røgen, der pulser i vejret fra gravgården. Da hun kommer helt frem og igen er omgivet af larmen og støvet og heden, er hun ved at fortvivle over, at hun har begivet sig ud på den rejse. Hun er dødtræt, har mistet al vilje og energi. Hun går op til et marketenteri for at vente der til klokken bliver 4. Folkene her er så pæne og rene, som forholdene tillader, og man kan endnu se sporene af det lille haveanlæg foran huset, som de anlagde, da de begyndte herud. Hister her stikker visne sørgelige rester af stauder op ad sandet. Et sted står skelettet af en rose, og hvis man gør sig umage, kan man så nogenlunde se, hvordan anlægget har set ud i sin tid. Nu er alt tiltrampet og tilsandet. I brunkulslejren har man tilpasset sig, ellers skal forholdene og naturen nok tilpasse en. Men børnene, der sidder i solen ved vandposten, har hele og pæne gravledragter, og bordet, hun sætter sig ved, er skuret. Det er dygtige folk her, og brunkulstøvet får ikke bugt med dem. Og da konen, der kommer for at spørge, hvad hun vil have, er velopdragen og soigneret, og oplyser, at hun har hjemmebagt kage, får hun et anfald af ung pigesind og bestiller to forskellige slags sodavand for at blande dem. En reaktion mod hele denne dag. En reaktion, der er bort lige så hurtigt, som den kom. Snart sidder hun igen, modløs og træt, og stiger ud over disse brunkulstynger og dybe udgravninger, der ligger og flimrer i eftermiddagens sol og støv. Så endelig bliver klokken 4, og hun begiver sig på vej op mod læserampen. I skyggen af rampen bliver hun stående og venter på ham. Lige ud for hende står et tipvognstog ladet med brunkul. På vognens sider er der tegnet politiske symboler. Vognene er bulet og ramponeret. Der slides på materiellet her. Søby er født af krigen, og den har krigens hektiske og larmende og voldsomme væsen. Så kommer han, og de følger sig ned mod marketenteriet. De småsnakker om tilfældige ting, om varmen og hvad hun har fået tid til at gå med. Emnet, det der er imellem dem, rører de ikke ved. De er venlige og hjertelige mod hinanden. Han lader sig forlede af den fredelige passiar til at tro, at alt er i orden. Han bliver sig selv igen, sådan som hun kender ham. En godmodig fyr med trang til at prale lidt. Jacques Beisen er et skvaderhoved, siger han. Han kan ikke organisere arbejdet, hvis ikke vi selv tog os af det, så ville det hele gå i smadder. Jo, der kender hun ham igen. Det er hans façon. De første par år, de var gift, troede hun på det og lod sig dupere og tænkte, at det var synd, en mand med hans evner ikke havde en større stilling. Men han var god nok endda, brav og godhjertet. Ved marketeriet henter han kaffe til dem. De bliver ude i luften og sætter kopperne på kasserne med de tomme flasker. De snakker stadig om alt muligt, mens de begge i tankerne kredser om det, hun er rejst herover for at sige ham. Han ved, hun elsker sine stueplanter, og for at minde hende om noget af det i deres hjem, der måske kan holde hende fast ved det, spørger han, hvordan planterne nu klarer sig, mens hun er borte. De planter er hendes stolthed. Ah, de klarer sig jo nok de to dage, svarer hun. Desuden har fru Jensen lovet at kigge ind og vande dem. Jeg gav hende nøglen. Pausen er snart forbi. Arbejderne har tændt deres cigaretter, og der kan kun være nogle få minutter igen, før fløjten kalder dem tilbage til arbejdet. Nu må de til det. Han står og kan ikke få det sagt. Han er ved at blive bevæget, og pludselig tager han hendes hånd og siger, du rejser ikke frem, er vel? Jamen, Robert, siger hun, og er fortvivlet. Jeg har jo gennemtænkt det hele, og jeg kan ikke se nogen anden udvej. Det er jo ikke til at holde ud, som det er. Du må ikke gøre det, siger han og knuger hendes hånd. Du må ikke svigte mig, vel? Det går nok. Måske får jeg noget bedre arbejde og kan sende lidt mere hjem. Hun svarer ikke. Står bare og bider sig i læben. I det samme skinger fløjten. Han bliver urolig og vender sig halvt for at gå, men standser og tager igen hendes hånd. Lå mig det, siger han indtrængende. Lå mig det. Og pludselig, heftig og med lav stemme, jeg har jo ikke andet i verden end dig. Hun svarer stadig ikke. Lå mig det, gentager han indtrængende og vil ikke slippe hendes hånd. Hun nikker tavs. Tak, visker han og vender sig for at løbe efter de andre, der allerede er helt nede ved læserampen. Det var Brunkul af Mogens Klitgaard. Og næste lørdag begynder jeg altså på en roman af Mogens Klitgaard, De Røde Fjer, en historisk roman, som vi kan høre her i sommerperioden. Jeg ønsker jer en god og rolig nat.
Du lytter til Radio 24/7. Om lidt er der nyheder.